on aika aloittaa. Kun Jumalan sanaan tartutaan, niin siihen täytyy tarttua rukouksella. Ja kun se lasketaan kädestä pois, niin sitten se lasketaan rukoilen kädestä pois. Että se on oikea tapa käyttää Jumalan sanaa, ja niin mekin teemme nyt taas tänä iltana. No niin, hyvät ystävät, tässä meillä on vanha venäläinen ikoni, joka on maalattu ilmestyskirjan innoittamana. Siellä on ilmestyskirjan tapahtumia. Siellä tornit ja kaupungit kaatuvat ja siellä kirjoitetaan ja vaikka mitä tapahtuu. Tällä ikonilla on selvä rakenne, on tämä kokonaisuus. Ja sitten tiettyjen ikonimaalauksen lakien mukaisesti siinä syntyy sekä hyvin rikas kuva että samalla niiden symmetria. Eli kokonaisuus ja osat kuuluvat yhteen. Sen tähden on tärkeää meille saada selvä kuva ilmestyskirjan rakenteesta. Ja tänä iltana koetamme nyt saavuttaa sen tavoitteen, eli ymmärtäisimme paremmin ilmestyskirjan rakenteen. Kun tiedämme kokonaisuuden, on helpompi nähdä osa siinä kokonaisuudessa. Ja kun näemme osa, niin me tiedämme sitten, mihin kokonaisuuteen se kuuluu. Johanneksen ilmestyksen monilukuiset yksityiskohdat on luettava tekstiyhteydessä. Ja nykyään rakastetaan tämmöistä hienoa sanaa kuin konteksti. Konteksti tarkoittaa tekstiyhteyttä. Monilukuiset yksityiskohdat on luettava tekstiyhteydessä, jotta vältyttäisiin mielivaltaisilta selityksiltä. Tämmöiset mielivaltaiset selitykset tulevat silloin, kun ei oteta tekstiä, siihen suhtaututa vakavasti tai ymmärretä sen kokonaisuutta, mistä se oikeastaan puhuu. Ja silloin jostain yksityiskohdasta niin tehdään vaikka mitä. Tämän tehdään on tärkeää, että me luemme jokaisen yksityiskohdan kontekstissaan ja sitten pitää mielessä sitä suurta kokonaisuutta. Yksityiskohta tekstiyhteydessä täytyy ymmärtää osana ilmestyskirjan koko rakennetta tuloksen oikein ymmärretyksi. Eli siis, missä se on? Se on joku yksityiskohta, onko se täällä vai täällä vai täällä? Ja silloin pitää kysyä, mitä suuremmassa rakenneosassa tapahtuu kirjan kokonaisuuden kannalta. Ollaanko vasta valmisteluissa? Vai ollaanko jo kättelemässä hyvästiksi? Siis ollaanko valmisteluissa? Vai ollaanko tapahtumien huipennuksessa? Vedetäänkö tekstissä henkeä välillä ennen uutta vaihetta vai mitä? Se on hyvin merkittävä. Esimerkiksi meidän ammattimme on saarnata evankeliumista ja evankeliumiteksteistä joka pyhä. Niin esimerkiksi onko Jeesuksen tämä puhe, onko se hänen toimintansa alkuvaiheessa? Onko Johannes Kastaja menettänyt jo päänsä? Tapahtuuko se siellä Galileassa sen 3 vuoden aikana? Vai niin kuin Luukkaalla tämä pitkä vaihe, jolloin Jeesus vaeltaa Jerusalemiin? Ja sillä tiellä hän opettaa ja tekee tekojansa. Onko kysymyksessä Jeesuksen viimeinen viikko Jerusalemissa? Siis tämä kokonaisuus on hyvinkin tärkeä ymmärtääksemme sitten sitä yksityiskohtaa ja saadaksemme, sanotaan, kiulun mahdollisimman täyteen siitä tekstin yksityiskohdasta. Silloin meillä on tämä kysymys, minkä laatuinen kirjallinen tuote ilmestyskirja on. Nykyään ei enää puhuta kirjan lajista, vaan on hieno sana genre. Siihen mäkin sorron, mutta onneksi vain sulkumerkkien sisällä. Että siis minkä kirjallinen laji, genre, koska se määrää myös aina esitystavan. Otan nyt tämmöisen hyvin koomisen esimerkin. Englantilainen hupikirjailija P.G. Woodhouse on kirjoittanut semmoista englantilaista toimettomasta Lordista ja hänen äärettömän älykkäästä hovimestaristaan Gilesista, Wooster ja Giles. Ja sitten tämä Giles antaa hyviä neuvoja ja eräskin Lordi, tämän Boosterin kaveri oli korvia myöten pihkassa jonkin amerikkalaiseen periaattereen. Ja sitten Giles antoi hyviä neuvoja, miten tämmöinen tehokas rakkauskirja kirjoitetaan. Ja sitten tämä Lordi kiitteli jälkeenpäin, sanoi, että se meni oikein hyvin. Mutta että se oli vähän liian semmoinen söötti, niin kuin että ajatukseni ripustautuvat sinun ympärillesi kuin ruusuköynnys portin. Jotain tämmöistä. Johon Giles vastasi, että sir, rakkauskirjeen pitää olla tämmöinen söötti. Muussa tapauksessa arvoisa leidi, joka sen vastaanottaa, niin pari riviä luettuaan panee sen pois saman kasaan, missä on kaasulasku. Eli siis kirjallinen muoto, onko kysymys se runo? Vai joku kylähistoria tai Kalanin miehet jatkosodassa? Se kirjallinen laji ratkaisee, se on hyvin tärkeä ymmärtää, mistä kirjallisten lajista on kulloinkin kysymys. Ja Raamatun sisällä on tämmöisiä erilaisia kirjallisia lajeja hyvin paljon, ja ne vaihtelevat. Siis mikä on Johanneksen ilmestyksen, minkälainen tuote se on? Johanneksen ilmestyksellä on epistolan, eli antiikin kirjeeseen perustuvan Uuden testamentin kirjeen tuntomerkit. Ilmestyskirjan alussa kirjoittaja tervehtii vastaanottajia, aina antiikin kirjekaavaan kuuluu aina, että pantiin nimi näkyviin, että Ville tervehtii Mattia. Yleensä käytettiin tätä kreikan sanaa kairein, iloita. Ja sitten siinä on kirjoittamispaikka, että mistä ja missä tilanteessa kirjoitetaan, ja myöskin sitten epistolan lopputoivotukset. Sen tähden antiikin kirjeet olivat yleensä lyhyitä. Tuo kreikan sana epistole tarkoittaa, että se on kirje, latinaksi epistola. Ne olivat yleensä lyhyitä ja erittäin kaavamaisia. Niissä ei ollut monta bittiä niissä paperuksissa, jotka menivät paikasta toiseen, eli tarinaa ei kirjoitettu paljon. Apostoli tämän antiikin epistolan pohjalta loivat aivan uuden kirjallisuuslajin, joka on Uuden testamentin epistola. Ihan siinä, että ne olisi valtavan pitkiä verrattuna tavallisiin antiikin lyhkäisiin papyruskirjeisiin. Kun Paavali on sanellut esimerkiksi roomalaiskirjettä, niin siinä on kyllä mennyt parikin päivää ennen kuin se on saatu valmiiksi vähintään. Kun toinen on sanellut ja toinen kirjoittaa. Tämä epistolamuoto, eli genre, se palveli seurakuntien tervehtimistä, siihen tarvittiin monta bittiä, opettamista, edelleen lisää bittejä ja tukemista. Ilmestyskirja epistolana eroaa kuitenkin muista epistoloista siinä, että se sisältää profeetallisen kehotus- ja varoituspuheen. Tämä parenettinen osa ilmestyskirjan alussa ja sitten aivan erityisen profeetallisen osan, joka alkaa ilmestyskirjan 4. luvusta ja sen loppuun. Eli siis tämä profeetallinen epistola on Johanneksen ilmestys, mutta se selvästi noudattaa epistolan mallia. Opiskeluaikana niin muistan erään nuoren kirjailijan, joka oikein koetteli siipien ilmeisesti, ei mitenkään onnekkaasti, kirjallisuuden alalta tai runouden alalta. Hän oli antanut kirjalle nimen Päätin aloittaa keskeltä, johon hän tarjosi kyllä hyvät aseet pilkalliselle arvostelijalle, joka totesi, että kyllä tässäkin tapauksessa olisi ollut paras aloittaa alusta, eikä keskeltä, että sen verran huonosti meni nyt, kun hän aloitti keskeltä. Eli siis me aloitamme alusta. Olemme tässä näin. Ensimmäisessä luvussa siinä on tervehdys Johannekselta 7 vähän asian kirkolle. Käytän varsinkin näissä slaideissa tätä sanaa kirkko, se on lyhyempi kuin seurakunta. Ja sitten se sisältää Johanneksen kutsumusnäyn, josta olikin jo vanhan testamentin yhteydessä puhetta. Jeesus ihmisen pojan kaltaisena ja seurakuntiensa keskellä läsnä olevana kutsuu Johanneksen kirjoittavaksi profeetaksi. Yleensä vanhassa testamentissa minulle tuli tämän Herran sana puhu. Profeetta puhuu ja yleensä niin kuin Jeremialla oli sihteeri, joka sittenkin hänen puheensa kirjoitti ylös. Mutta nyt tässä kiinni huomiota siihen, että Jeesus sanoi nimenomaan, että kirjoita. Tässä mielessä poikkeaa näiltä osin kaarasta. Ja sitten seuraa tämä ihmisen pojan kaltainen. Hän ei mistään kaukaisuuksista puhuttele Johannesta. Ei niin kuin Aaro Hellakosken runossa, jota aina silloin tällä lainaan. Pilasin puhelinsoiton hyvin kaukaisen, hyvin loiton, luo Herran istuimen. En tiedä, jos yhdistettiin, en tiedä, jos ymmärrettiin, sainko vastauksen, en. Vaan tämä Jeesus ja ihmisen poikana, hän puhuukin, hän on seurakuntiensa keskellä. Ja hän käskee Johannesta kirjoittamaan lähetyskirjeet näiden 7 seurakunnan piispoon. Efesoon, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardeksen, Filadelfiaan ja Laodikaiaan. Käytän tätä kreikkalaisempaa muotoa kuin latinalaisempaa Laodikea. Eli hän onkin seurakuntiensa keskellä. Ei hän ole kaukana eikä loitolla, vaan hän on seurakuntiensa keskellä, tämä taivaallinen ihmisen poika. Nämä lähetyskirjeet, 7 lähetyskirjettä näille seurakunnille, sisältävät lukuihin 2 ja 3. Siinä on aina niiden tilanne. Hän tietää, mitä on hyvää seurakunnassa, mistä täytyy parannusta korjata, ja sitten joko uhkaus tai lupaus sitten loppuu. Ja se on todella mallikas tämmöinen piispan tarkastus, pöytäkirja. Nykyään siis on mennyt siihen, että oli miten rempallaan asiat tahansa, niin totta kai piispan näitä kehuvat kaikkiaan. Täällä on loppujen lopuksi hyvin vaikea, kukaan kirkossa käy. eikä paljon muutakaan tapahdu, mutta hyvin silti on asiat, että kyllä se tästä iloksi muuttuu vielä. Mutta meidän Herramme, joka tuntee sydämet ja munaskut, niin hän tarttuu tiettyihin asioihin, jotka seurakunnan kokonaisuuden kannalta ovat tärkeitä, keskeisiä, vaarallisia, joille täytyy tehdä jotakin. Me emme mene nyt vielä varsinaisesti tulkintaan, viittaan vaan siihen, että adventistisessa tulkinnassa nähdään tämä, että tässä on koko tulevan kirkkohistorian vaiheet. Siis kun mennään ihan vuosiluvuttain, että ensin oli Efeson vaiheessa, oli hyvinkin muuta, mutta vähän vilppiäkin jo joukossa. Sitten mennään Smyrnaan ja nyt eletään tätä Laodikaan penseä aikaa tänä päivänä. Mutta kyllä Johannes on ihan niille sen ajan seurakunnille kirjoittanut, mutta tietysti sitä kautta hän on kirjoittanut sen kristilliselle seurakunnalle maailmassa, niin sitä kautta nämä ovat meille kirjoitetut, meille opiksi ja nuhteeksi ja viisaudeksi ja ymmärtämiseksi. Mutta siis ei olla missään henkimaailman sfäärissä, jossakin ei missään, vaan ollaan maan päällä. Ollaan kirkossa, seurakunnassa, juuri niissä oloissa, missä ollaan. Siellä on yksi jo tapettukin heikäläisistä, Antipas, minun palvelijani, on tapettu. Ja siellä on monenlaista ongelmaa ja myöskin ilonaihetta. Että hyvin paljon niistä voidaan lukea ulos aikahistoriaa. Ja sitten tullaan tähän, mikä odottaa meitä pian. Joskus vuosikymmeniä sitten, kun pidin ilmestyskirjan luentosarjan Betel-kirkossa aikoinaan, niin tein kysymyksen, että missä on ilmestyskirjan keskus. Mentiin koko ilmestyskirja läpi, mutta muistaakseni tätä ei kukaan ehdottanut luvusta 4 ja 5. Sitten tein tämän tarkentavan kysymyksen, että eikö se niin, että missä Jumala ja Jeesus on, eikö siellä aina keskus? Ai joo, tosiaan. Eli siis ilmestyskirjan keskus on itse asiassa 4. ja 5. luvussa. Siellä Johannes, voisi sanoa Hesekielin mukaisesti, tai niin kuin Jesaja näki Jumalan kunnian ja kirkkauden, niin hän on Jumalan valtaistuimen edessä. Voisi sanoa sitä kautta hän sitten palaa ja kulkien hänestä tulee suurin profeetta, joka kertoo Kristuksen kirkolle, mitä sillä on edessäpäin. Se on Jumalan valtaistuin. Ja nyt siellä on se toinen, mutta te muistatte, kun me kävimme näitä vanhaisesta, niin siellä leijona ja karitsa oli niin kuin sylikkäin siinä yhdessä kuvassa. Niin Jeesus, joka on samalla, hän on Juudan verso, Nesar, ja sitten hän on leijona, hän on Juudan leijona ja hän on teurastettu karitsa. Kertoo, kuka hän on. Siis Jumalan valtaistuin taivaassa sisältä aineksi Hesekielin kirjasta, Jesajalta ja psalmista. Mutta ei Vanhan testamentin ulkopuolelta. Tässä 4. luvussa nimenomaan Jumala yhdistetään luojana. Ja sitten 5. luvussa korotettu Kristus Juudan jalopeurana, Daavidin juurivesana ja teurastettuna karitsana. Ja siinä on tämä kohta, että hän näkee 7. sinetillä suljetun kirjakäärön. Ja sitten todetaan, että ei kukaan taivaassa maan päällä eikä maan päällä ole arvollinen avaamaan sitä. Ja tämä sana arvollinen, aksios, se sisältää myöskin tämän, niin kuin vanha käännös, kääntää mahdollinen. Ei ole arvollinen eikä kykene sitä tekemään, murtamaan tätä jumalallista 7. sinetillä suljettua kirjakäärää. Se oli antiikin tapa, että kun kirjoitettiin kirjettä, joku kirja, niin sitten se sinetöitiin sineteillä. Ja joskus pantiin sen siivistelmäkin ulkopuolelle, että saattoi lukea, mitä siellä suurin piirtein on. Mutta varsinaisesti piti murtaa ne sinetit ja rullata se auki, päästäkseen lukemaan, mitä siellä oli. Ja nyt hän itkee kovin, kun ei kukaan ole mahdollinen avaamaan sitä. Ja silloin sanotaan, älä itke, Juudan jalopeura on voittanut. Ja niin Kristus tulee ja ottaa tämän 7. sinetillä suljetun kirjakäärön. Ja silloin taivaassa oikein riemu ratketaan, että sinä olet mahdollinen murtamaan kirjakäärön sinetit ja avaamaan tämän kirjakäärön. Ja nyt on yksi kysymys, joka sitten tulee vastaan meitä. Voin lisätä tähän hiukan, kosketan ihan pinnallisesti tätä kysymystä, mikä tämä kirjakäärö on. Se tulee sitten vastaan 4. ja 5. luvussa uudelleen. Mutta mikä tämä kirjakäärö on? Yksi on ehdottanut yhtä ja toinen on ehdottanut toista. Yksi sanoi sitä ja toinen sanoi tätä. Mutta jos me tarkemmin ajattelemme, niin eihän siinä kuin yksi ainoa vaihtoehto. Yksi ainoa mahdollisuus, mikä se kirjakäärö. Minä tulen, kirjakäärön on minusta kirjoitettu. tekemään sinun tahtosi, Jumala. Hebraalaiskirjassa siihen viitataan. Mikä semmoinen on? Se on Jeesus, mutta missä hän on sisällä? Eli se on tähän asti jo valinnut vanha testamentti, niin nyt avataan uuden testamentin kirjan. Eikä se ole vain tämmöistä niin kuin lehtien rapistelua, vaan silloin kun taivaassa murretaan sinetti ja avataan, niin maan päällä aina tapahtuu jotakin. Siis tästä alkaa uuden testamentin. Karitsa kun murtaa sinetit ja avaa sen kirjakäyrän. Ja kun sitä kirjakäyrää avataan ja luetaan mitä siellä on sisällä, niin se on se juuri se mitä tapahtuu tällä maan päällä. Hänen omillensa kristillisessä seurakunnassa ja koko maailmassa. Kun aikanaan päädyin siihen, niin mä en voi ymmärtää. Mä olen yleensä voinut jollakin muulla tavalla ajatella, tai kun lukee tai ammattitekstejä, jossa kehitetään erilaisia teorioita tästä kirjakäyrästä, niin mä sanoin, eikö se kaveri tässä ihan päiväselvä asia? Karitsa avaa meille Uuden testamentin ajan. Koska meidän vapahduksemme, meidän pelastuksemme riippuu tästä kirjakäyrästä. Ja niin sitten ensimmäinen vaihe. Uuden testamentin 7 sinetin murtaminen. Nehän on tämmöisiä alustavia silloin, kun murretaan sinetit ja sitten vasta aletaan oikein rullata sitä auki. Ja ne sisältävät lopun ajan yleispiirteet Kristuksen toiseen tulemiseen, eli parusiaan, niin kuin me olemme oppineet, synoptisen apokalypsin, eli Matteus 24 ja Markus 13 mukaisesti. Se noudattaa sitä samaa rakennetta, kaavaa. Ihmiskunnan ja luomakunnan vitsaukset. Kristittyjen vainot, maan ja taivaan järkkyminen ennen Kristuksen parusiaa, Jumalan ja karitsan vihan päivää, joka on siis 6. luvun lopussa. Huomaatteko, siellä itse asiassa tullaan jo loppuun, niin kuin Matteuksella tai Markuksella. Tämä dies ireon, latina, se tarkoittaa vihan päivä. Itse asiassa täällä 6. luvun lopussa ollaan nyt tultu loppuun. Se on juuri niin kuin Markus 13, Matteus 24. Mutta nyt meitä auttaa nykyajan uusi tekniikka. Kuinka monella on tämmöinen järjestelmäkamera? Mulla oli joskus monta, 2 niistä varastettu ja yhtenä käyttänyt pitkän aikaa. Mutta tiedän kuitenkin, mistä puhun. Te tiedätte varmaan, mikä on Zoom, eli tämmöinen suurentava. Olin aikanaan Suomen raskaassa 64 reserviupseerikoulun jälkeen komennettiin taistelukouluun tiedusteluupseerikurssille. Oli erilaisia sitten tiedustelulajeja. Yksi oli valokuvatiedustelu. Ja siihen aikaankin jo nämä kamerat oli jo aika kehittyneet ja nykyään on jo ihan hurja. Tämä upseeri, joka piti oppitunnin tästä valokuvatiedustelusta, niin hän otti esimerkiksi Tähtitornin mäellä, otti kuvan Uspenskin katedraalista. Ensin oli se katedraali kaikessa kauneudessaan siellä satamaltaan toisella puolella. Sitten oli zoomannut, vaan se suuri sipuli oli enää jäljellä. Ja siitä rupesi näkymään yksityiskohtia. Taas uusi zoomi, aina vaan kovempi linssi pantiin päälle. Lopuksi me näimme siis ihan sen saumat, sen pellin, kulatun pellin saumat ja nauhojen päät. Eli se oli koko ajan se sama kohde, mutta kun zoomattiin, eli suurennettiin, niin ruvettiin näkemään yhä enemmän ja enemmän. Se olkoon esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu tässä ja tässä eteenpäin. Tämän jälkeen pannaan isompi linssi, suurentava linssi. Ollaan jo tultu loppuun, mutta mitä kaikkea sitten tapahtuukaan, kun ollaan siellä? Ja sitten alkaa seuraa kierros, joka muistuttaa edellistä, mutta vie samalla kuitenkin koko ajan tapahtumia eteenpäin. Nyt aletaan nähdä yhä tarkemmin näitä yksityiskohtia. Ja se on tämä piirre Johannes ilmestyksessä, joka on monia hämännyt, että toistetaanko siinä vain niin 3 kertaa samoja asioita? Ei toisteta. Mutta siis koko ajan nähdään aina tarkemmin ja tarkemmin, mitä on edessä. Et ensin tullaan loppuun, vihan päivä on tullut. Sitten pannaan se linssi, niin sitten ruvetaan näkemään, mitä kaikkea siihen kuuluu, sen yhteyteen liittyy. Ja sen peruskysymys on koko ajan tässä näin, että mitä kaikkea on kirjoitettu Jumalan sanaa? Sen kaiken täytyy toteutua, minkä Jumala on puhunut sanassa. Ja se on niin kuin tässä se asia. Sen jälkeen 7. luvussa olen merkitty se vihreällä värillä. On tämmöinen välinäkö. Tässä nyt voisi sanoa, kun niksahtaa se zoomi päälle. Siinä sinetöidään 144 000 Israelin kaikista sukukunnista. Sitten heti perään nähdään näky laskemattoman suuresta joukosta Jumalan valtaistuimen edessä. Hyvin kaavamaisesti hän aina sanotaan, että tässä on taisteleva seurakunta, niin 144 000, ja sitten siinä on riemuitseva seurakunta. Se on jotenkin liian moderni ollakseen tosi. Ja se voi olla niin. On siinä kaksi joukkoa rinnakkain. Nyt näitä toisia etsitään ja sinetöidään, koska me tapaamme ne 144 000 myöhemmin ilmestyskirjassa. Nyt heidän kokoamisensa ja merkitsemisensä on alkanut. Ja silloin tämä toimii tämmöisenä ajoittajana. Kun loppu lähestyy, Jumala ei ole unohtanut lupausta, jonka hän antoi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Niin kuin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 11. luvussa. Hän muistaa isien tähden Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä. Ja hän alkaa merkitä heitä. Ja samanaikaisesti evankeliumin voittokulku on jatkunut. Ja pian on pakanoiden täysi luku tullut täyteen. Seuraatteko? Missä suurin piirtein? Mutta kun Filippus olikin pähkäili vaikka kuinka kauan näiden 7 luvun kanssa. Mitä ihmettä tässä on? Koska selvästi tämä taisteleva seurakunta, riemustileva seurakunta, ei se ole hebrealainen. Se on liian moderni ollakseen uskottava. Niin hieno selitys, kun se muuten on. Mutta siellä on tekstin mukainen tässä. Ja silloin ainoa, mikä minulle jäi, on juuri tämä, että siinä ruvetaan merkitsemään ja hyvin voimakkaasti painottaa niiden erilaisuutta. Tässä on juutalaisia, täällä on pakanakansasta. Ne ovat peräkkäin tässä näin. Ja nyt toinen asia, joka liittyy tähän 6. lukuun, Uuden testamentin kirja, sen tähden otan yhden yksityiskohdan esille, me palaamme siihen. On tämä ensimmäinen ratsastaja, niin sitten 4 ratsastajaa lähtee liikkeelle. Ensimmäinen on valkealla hevosella ratsastaja, jolloin jousi kädessään voittajan seppele päässä roomalaisilla triumfaattoreilla, jotka palasivat voittoisesta sodista, joille senaatti antoi luvan pitää triumfin. Heillä oli seppele päässä, ikään kuin puoli jumalana. Ja hän lähtee voittajana ja voittamaan. Valkea hevonen, siis selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppeli, ja hän lähti voittajana voittamaan. Tämä ratsasta ei kuitenkaan ole vitsaus, niin kuin ne 3 muuta ovat. Selvästi. Sota, nälkä ja kuolema karauttavat samaan aikaan. Me löydämme sopivan voittaja kuninkaan jousi kädessä psalmissa 45. Sitten kun me tulemme sinne kohtaan, niin Tatu Harjalla on luvannut säästää. Oikein veisataan tämä psalmista 45 tehty virsi, psalmivirsi. Kuningas Jalo Kristus on hyvyydessänsä rajaton hallitsijoista parhain. Nyt vyötä miekka vyölesi. Totuuden vahva sankari käy riennän voiton teitä, niin ettei kansaa sorrettaisi vihollinen valtaan saisi, jos uhkaatin se meitä. On terävät sun nuolesi, kaatuupi kansat allesi, kun sydäminsä saavat sun nuoltes syvät haavat. Aikana kun tutkin näitä se opiskeluaikana, tämä virsi veisattiin jossakin, ja tämän virren äärellä silloin, ahaa, nyt mä ymmärrän. Siis tämä ensimmäinen ratsastaja on tämä. Psalmi 45, Sionin voitollinen kuningas, joka on ihanin ihmislasten joukosta. Vyötä miekka vyölesi sinä sankari, nouse sotavaunuihisi ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi. Kuninkaan vihollisen sydämet lävistetään. Jumala, sinun valtaistumisi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin muita osaveljesi. Näin se ratsastaja karauttaa jo vanhassa testamentissa. Siinä huomataan kyllä yksi ero, johon me tulemme hetken kuluttua. Siis psalmi 45 on erityinen Kristus-psalmi, jota lainataan muun muassa hebrealaiskirjeen alussa. On pantava edelleen merkille, että psalmi 45, joka alkaa Sionin voitollisen kuninkaan sodalla, päättyy hänen hääjuhlaansa. Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammioissa, kulta kudostaan hänen pukunsa. Kirjailussa vaatteessa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Ilolla ja riemulla heitä saatetaan kuninkaan palatsiin. Sitten tämä kuninkaan tytär, josta tulee kuninkaan vaimo, eli kuningatar, hän synnyttää suuren suvun, joka saattaa kunniaan tämän kuninkaan ja hänen valtakuntansa kaikkialla maailmassa. Ja nyt 19. luvussa, mikä meitä on vastassa? Siellä kuningas on voittanut, ja mitä seuraa? kutsu häihin. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli kun kaikki viholliset on lyöty, niin sen jälkeen aletaan viettää kuninkaan häitä juuri tämän psalmin 45 kaavan mukaisesti. Ainakin itselleni kävi niin, että tuli oikein kylmät päreet, kun he ensimmäisen kerran tajusin tämän yhteyden. Eli nyt me olemme täällä näin. Nyt laitetaan myöskin tämä Sionin kuningas. Ja nyt sitten yksi kysymys. Huomasitte sotavaunuihisi. Tässä on kuitenkin puhtaasti kavalleristi, eli ratsuväenmies, joka lähtee liikkeelle. Ja tässä on yksi laji sotavaunuja. Sotavaunut olivat aikanaan sellaisen panssarivaunun edelläkävijöitä, joilla murrettiin vihollisen rivejä, saarettiin nopeasti. Siellä oli yksi tai kaksi miestä ampumassa nuolia ja heittämässä kirveitä ja keiheitä sieltä. Mutta sotavaunut menettivät tehoansa, koska ne viholliset osasivat ruveta varustautumaan. Se oli aina aseen ja vastaaseen kilpailuun, niin kuin on ollut maailmanhistorian sivu. Eli ruvettiin hankkimaan kilpiä, harniskoita, kypäriä ja vaikka kuinka heittelee ja viskoo sieltä keiheitä, ne ei mene läpi. Vihollisten rivejä ei enää murreta. Ja viimeisen kerran, jossa suuressa mitassa käytettiin sotavaunuja, oli Aleksanterin suuren sodassa persialaisia vastaan. Siis 300-luvulla. Aleksanteri oli sen verran taitava mies. Käsky kävi, että sieltä kun lähti tankit rönnistelemään, eli vaunut tuli kauhealla kolinalla ja metelillä ja uuralla. Sieltä ne sanat vaunut tulivat, niin Makedonista ratsuväki avautui. Siitä vaan, he ajoivat siitä kunnia kujaan. Sitten ne rivit suljettiin, ne ratsuväki lähti niiden perään ja takapäin tuhosi ne vaunut toinen toisensa jälkeen. Eli siis se oli viimeinen kerta, kun vaunuja käytettiin ja apostolisena aikana oli kokonaan siirrytty ratsuväkeen. Roomalaisten armeijan pääiskuvoima oli sen hyvässä jalkaväessä, mutta sillä oli myöskin vahva ratsuväki. Ja sen tähden tässä on tämmöinen vaunu ja siinä on roomalainen ratsuväen sotilas kuvattuna. Eli nyt se on paremmin ymmärrettävissä, että tuona aikana, kun Sionin voitollinen kuningas lähtee sotaan, niin hän lähtee ratsuväen miehen liikkeelle. Sotavaunut korvautuivat sitten kokonaan ratsuväellä ja sitten joskus niitä vahvistettiin taistelunorsuilla, niin kuin Hannibal roomalaisia vastaan. Psalmi 45 profetia Sionin kuninkaasta ja häistään on siis se suuri kaari ilmestyskirjassa. Sen alle jäävät kaikki viimeiset tapahtuvat Babylonin hävitykseen sekä antikristuksen ja väärän profeetan tuomioon. Sitten on kaikki viholliset voitettu. On aika Sionin kuninkaan viettää häitä. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille. Ja sitten tulee loppu. Eli siinä on nämä kaksi asiaa. Niin ollaan tultu tänne. Tai tullaan tähän näin. Ja pasunaahan, mitä käytettiin temppelijumalan palveluksessa, ja sitten kun kuninkaalliset ja keisarilliset suuruudet liikkuivat, niin siellä oli aina torvisoittokunta puhaltamassa fanfaareita, joilla ilmoitettiin kaikille kansalle, tai jossain Persian ollessa piti heittäytyä hallitsijan eteen, jos vaan rupesi trumpetit soimaan ja torvet soimaan, niin tietysti, että nyt kuninkaan seura tulee, niin kasvoille vaan siihen katuun, että osoittamaan kunnioitusta hallitsijalle. Ja nyt seuraavana sitten seitsemännestä sinäisestä alkaa seitsemän pasuunan näky. Tässä on tämmöinen vanha perinteinen bysanttilaistyylinen kuva. Siinä on enkeli, siellä taivaan alttarilla uhrataan. Johannes katselee ja on valmiina kirjoittamaan. Ja siellä nämä seitsemän enkeliä valmistautuvat sitten puhaltamaan pasuunoihinsa. Ja nyt me ymmärrämme, että kun kirja on avattu ja pasuunat alkavat soida, niin ne kuuluttavat mitä? Herramme tulee. Herramme tulee. Nyt torven törinä kuuluu jo. Niin kuin tässä sinettinäyssä, niin siinä on 1, 2, 3, 5, 6, sitten tulee katko. Ja sitten tietyn vaiheen jälkeen tulee seitsemäs sinetti. Seitsemän sinetin avaamisesta tulee tämä seitsemän pasunahenkeliä. Mutta sitten kuusi puhaltaa peräkkäin. Eli siinä toistuvat samat vitsaukset, samantyyppiset luomakunnan ja ihmiskunnan vitsaukset, mutta nyt paljon voimakkaampina vielä. Ja kun se kaikki käy toteen, niin jos tänä päivänä murehditaan maapallon liikakansoitusta, mitä ei pitäisi lainkaan murehtia, vaan se osoittaa vain Jumalan sanan täyttöön, että lisääsykää ja täyttäkää maa. Kyllä se pystyy vastaanottamaan, jos täällä eletään ihmisiksi täällä. Kyllä tänne enemmänkin mahtuu vielä. Mutta sitten, kun nämä kaikki tapahtuvat, niin kyllä ihmisiä on jo paljon vähemmän täällä maan päällä. Kolmasosa ihmiskunnasta, kolmasosa. Eli ei kaikkia, mutta hirvittäviä menetyksiä tapahtuisi. Sitten suuria sotia, jotka ylittävät meidän ymmärryksen. Syvyydestä nousevat heinäsirkat. Ne on hyvin helposti ollut yhdistetty taisteluhelikoptereihin ja pidemmän aikaa. Nehän mustuttavat niitä hyvin paljon. Siis. Mutta siellä on tämmöisiäkin ihmeellisiä asioita, että kun nämä heinäsirkat piinaavat ihmisiä, niin ihmiset tuskissansa etsivät kuolemaa, eivätkä löydä sitä. Me ajattelemme luonnollisesti, että se on maailman yksinkertaisin asia, että jollei muuta, niin ottaa anodista ja katodista kiinni yhtä aikaa. Ja kyllä lähtö tulee. Mutta ei, ihmiset etsivät kuolemaa ja se pakenee heitä. Se on sellainen suuri salaisuus, joka odottaa meitä tämän kurssin aikana. Eli nämä kuusi pasunaa puhaletaan ja sitten soitto pysähtyy. Nyt seuraa uusi, taas zoomataan. Vielä on paljon Jumalan sanaa, jonka pitää toteutua, joka ei ole vielä toteutunut. Ja niin Johannes näkee suuren enkelin, joka ulottuu taivaisiin saakka, joka jylisee, kun hän profetoi oikein leijonan äänellä. Muistatte muistuma Aamoksen kirjasta. Leijona ärjyy, kuka ei pelkäisi. Herra puhuu, kuka ei ennustaisi. Sitten hän saa myöskin uuden profetian kirjakäärin, joka hänen täytyy syödä. Ja sen jälkeen alkaa profetoida kansoja. Tässä se on 8. luvussa valmistautuminen 7 pasunaan. Taivaan ja ihmiskunnan pahenevat issaukset. Eli ei vielä lopullisia, vaan 1/3 mitassa. Ja sitten kaksi ensimmäistä voihuudon vitsausta, syvyyden heinäsirkat ja ennen näkemätön maailmansota. 8. ja 9. luku. Mikä tämän kaiken tarkoituksena on sitten? Taivaasta käsin sen tarkoituksena on kutsua ihmisiä parannukseen, mutta Johannes ilmestys toteaa, ihmiskunta paatuu. He eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksistaan, eikä haureudestaan. Eikä varkauksista. Ajattelemme tätä päivää esimerkiksi, kun tämä mainostettiin myöskin otsikolla, mitä aikaa me elämme. Siis miten suomalaiset, jotka ovat aina kunnostautuneet väkivallassa ja murhaamisessa, nimenomaan murhaamisessa, niin tämä murhaaminen oikein uudelleen on palannut päiväjärjestykseen. Ja sitten tämä pakanuuden ja taikauskon yleistyminen, että kaikki joukaa ja karman lain mukaan mennään. Eli siis ihmiskunta paatuu. Ja otan vertauskohdan. Ensin kun Napoleonin sodat päättyivät vuonna 1215, kun Napoleon lyötiin Waterloossa ja vietiin Etelä-Atlantille rantalomalle, elinkautiselle rantalomalle sinä, niin Euroopan läpi kulki, Pohjois-Euroopasta aina Etelä-Eurooppaan asti kulki väkevä herätys. Oikein semmoinen suuri herätys, joka kulki oikeastaan kaikkien perinteisten kirkkokuntien lävitse. Eräs sen herätyksen hedelmä oli 1200-luvulla valtava lähetystyön elpyminen. Ei ainoastaan luterilaisessa kirkossa tai reformoidussa kirkossa, vaan myöskin roomalaiskatolisessa kirkossa. Roomalaiskatolinen kirkko oli lähetystössä eikä ihan nuupahtanut. Sitten 1200-luvun tämän uudistuksen myötä syntyi sääntökunta toisensa jälkeen, jotka lähtevät Afrikkaan ja Aasiaan tekemään lähetystyötä valtavassa mitassa. Napoleonin sotien kuolonuhreista on kiistelty, mutta 6 miljoonaa nyt on vähintään se, mitä voi pitää todennäköisenä. Ensimmäisessä maailmansodassa menetti henkensä 9 miljoonaa ihmistä. Maailmansotien välillä, nimenomaan juuri Venäjällä, toisessa maailmansodassa, nimenomaan Itä-Euroopassa, Puola, Valko-Venäjä, Länsi-Venäjä, 14 miljoonaa ihmistä vaan ihan tapettiin, ei sota vienyt heitä. Plus ainakin 25 miljoonaa sodassa kaatunutta, vähintään. Intiassa kuoli 2 miljoonaa sodan aiheuttamaan nälkää saman aikaan. Olihan Suomessa, kun miehet palasivat rintamalta, vanhoista muistoista muisteltiin, että oli semmoinen kuin Jumala ja Jeesus ja syntien anteeksi antamus. Ja oli Suomessakin oli tämmöisiä herätyksiä siellä ja täällä Pohjanmaalla, evankelisen liikkeen. Oikeastaan joka puolella Suomea. ihan 60-luvulla asti. Se pikkuhiljaa niin kuin vaimeni ja vaimeni, ainakin Mikaelisen kirkon piirissä. Ja siitä lähtien, voisi sanoa, että mitä hurjimpia sotia on ollut ihmiskunta kokenut, niin sanotaan, että niin kuin humpan tahtiin vaan jatketaan sitä, että viiden musiikki vaan kovemmalle ja käännetään selkä ja suljetaan sydän Jumalalle ja suljetaan sydän Jumalan sanan kutsulta. Tämä on paatumusta tällainen. Vaikka nämä niin hirmuisia asioita oli tapahtunut, he eivät tehneet parannusta murhistaan, eikä velhouksista, eikä haureudestaan, eikä varkauksistaan. Ja niin nyt tullaan tähän. Olen panottanut sen yläotsikon, armon aika päättyy, Herra tulee. Ei tätä kaikkea jatku loputtomasti, ei maailmaa pidetä loputtomasti nykyisellä. Ja tämä jättiläisenkeli vannoo seitsemännen pasunan pauhatessa Jumalan profeetolleen puhuma salaisuus käy evankeliumina täytäntöön. Se käytetään nimenomaan verbiä, jonka hän on evankelioinut. Se käännetään sinne se julistanut hyvänä sanomana. Mutta siinä käytetään yhtä verbiä, siis teon sanaa evankelioida. Eli julistaa evankeliumia profeettojen kautta. Ja sitten Johannes syö kirjakäärön profetoidakseen tämän yksityiskohta monia kansoja, kansanheimoja, kieliä ja kuninkaita vastaan. Raamatun käännössä lukee monista kansoista kuninkaista. Muistan vielä, kun tutkin tätä, niin tuntui, että tämä ei ihan tarkka. Ja tämä epi, joka siinä käytetään, niin siellä on yksi merkitysalue on sillä juuri vastaan. Ei ainoastaan vain jostakin, vaan nimenomaan profetoida joitakin vastaan. Sen jälkeen enkeli mittaa Jumalan temppelin, alttarin ja rukoilijat. Ne mitataan pelastukseen. Siinä Raamatussa voidaan käyttää mittaamista kahdessa merkityksessä. Joku mitataan tuomiota varten. Tässä on tuomion raja. Tuolla puolella on tuho ja hävitys. Tähän se pysähtyy. Toinen puoli mitataan pelastukseen. Ja sitten esikartanon mittaaminen tuhon omaksi pakanakansojen tallottavaksi. Oikaisin sen tässä, että Jumalan sana otetaan pois. Sen jälkeen kun Konstantinus Suuri päätti kristittyjen vainot, on tietysti vainoja ollut. Ja meidänkin aikanamme ja edellisen aikana vaikka kuinka paljon, mutta kuitenkin on ollut tietyllä tavalla Jumalan sana ollut julkisessa elämässä. Se on ollut vapaa. Mutta tulee aika, jolloin se otetaan kokonaan pois ja se on otettu kokonaan pois. Ajatellaan Kiinaa, jos sitä sanoo, maan aikana olisi saanut levittää lainkaan. Neuvostoliittiossa tehtiin kaikkensa, että Jumalan sana otettaisiin lapsuudesta saakka pois ihmisiltä, vaikka siinä sitten epäonnistuttiin. Ja tänä päivänä siis Suomessa, että hyvänä enkeli taivaan jouluna lauletaan koulussa, että mitä siitä muslimitkin sanoo, että ei. Suvivirsiä, sitten näitä uusia suvivirsiä, jotka eivät sellaista pilkantekoa, että kuljetaan tiettyyn suuntaan, mutta ymmärtäväiset näistä vaarinottavat. Jumalattomat pitävät heidän pahan menossa, sanoo Luther vanhan postilla mukaan. Eli Jumalan sana ei oteta pois niiltä, jotka ovat ottaneet sen vastaan. Temppeli, alttari on Kristus ja hänen täytetty työnsä. Nyt ei enää puhuta vanhan testamentin yöstä, sen esikuvista, vaan temppeli on, niin kuin oli jo puhettakin aikaisemmin, se on Uudessa testamentissa historiallista Jerusalemin temppeliä lukuun ottamatta, se on aina kristillinen seurakunta. Ja alttari, meillä on lupa syödä alttarista, johon muut ei saa tulla, saa kirjoittaa hebrealaiskirja. Syödä Kristusta ja hänen täytetystä työstänsä. Tätä osaa ei voida ottaa pois. Jeesus sanoi, että jos olisi mahdollista, niin valitutkin eksytetään, mutta se jos olisi mahdollista, mutta ei se ole mahdollista, koska Herra pitää huolen omistansa. Mutta Jumalan sana otetaan pois julkisesta elämästä. Ja se saatetaan ottaa pois semmoista mitassa, josta Aamos puhuu kirjassa. Aika tulee, jolloin minä lähetän nälän maahan. Et leivän nälkää veden janoa, vaan Jumalan sanan kuulemisen nälän. Silloin siis ihmiset hoippuvat valtamerestä toiseen. Ajatelkaa Atlantilta esimerkiksi Intian valtameren tai Tyyneltä valtamereltä tai Etelä-Atlantille. Tämmöisiä välimatkoja mennään. Etsivät Jumalan sanaa eivätkä sitä löytä. Et islamilaisissa maissa on tämmöinen tilanne. Siellä on todella tiukalla se, että saako Jumalan sanaa Onneksi internetin kautta nykyään ladataan niin valtava määrä suljettuihinkin maihin, voidaan vastaanottaa Jumalan sanaa. Eli tämmöisiä, tällä tavalla siis Jumalan sana otetaan pois, paitsi niitä, jotka ovat sen ottaneet vastaan. Ja sitten kaksi todistajaa saarnaa Jerusalemissa, Mooseksen ja Elian ihmeen. Heillä on myöskin Joosuan ja Serubbabelin tuntomerkit Sakarian kirjasta, mutta puhutaan vain yleispiirteiden. Ja nyt tapahtumat alkaa kehittyä. Kaksi todistajaa alkaa saarnata Jerusalemissa. Otan tämän sanan todistus. Se on eräs Johanneksen ilmestyksen keskeinen käsite, ja se esiintyy myös Jeesuksen opetuksessa. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Ja Jeesusta itseänsä kutsutaan uskollinen ja totinen todistaja. Ja siis se todistaja, se tarkoittaa paljon enemmän kuin sitä vain, että sanotaan seisoo kadunkulmassa tai menee kahvilaan tai linja-autoasemalle ja rupeaa todistamaan ihmisille hyvää, joka siihen on kutsuttu ja tekee sen. Tämä todistaminen on nimenomaan se, että niin kuin Jeesus uskollisena ja totisena todistajana, hän täyttää Jumalan sanan. Ja tällä tavalla voi sanoa, että todistaa sen oikeaksi, todeksi ja vanhurskaaksi. Että siinä on tämmöinen syvyys, ulottuvuus on siinä, kun Jeesus on uskollinen ja totinen todistaja. Ja leijonan äänellä ärjyvän jättiläisenkelin profeettia tarkoittaa, että todistus päättyy kahden todistajan saarnaamisen jälkeen. Koska silloin kun 7. pasuna pauhaa, niin silloin alkaa tapahtua. Se päättyy kahden todistajan saarnaamisen ja ihmeisiin Jerusalemissa. Sen jälkeen peto nousee hallitsemaan maailmaa ja Jumalan sana otetaan pois julkisuudesta säilymään niissä, jotka ovat sen uskoneet ja tulleet osallisiksi alttarista, eli Kristuksen täydellisestä uhrista. Paljon suuria asioita. Suuria asioita, mutta ja ihmeellisiä. Ja nyt siinä on tämmöinen naivistinen kuvaus näistä kahdesta todistajasta, jotka Mooseksen ja Elian ihmeellä todistavat Jerusalemissa. Tämä on semmoisen pienen yksityiskohdan, asian suuri, mutta tämmöisen yksityiskohdan, joka tänä päivänä kiinnitti huomiota siihen, että tänä päivänä Israelissa ilmeisesti homoseksuaalismi on semmoinen ilmiö, joka leviää kovalla voimalla. Ja siinä joku kristittyjen joku järjestö oli tuomittukin siitä, että ne ei antanut tämmöiseen, sanotaan oinasparin vihkimiseen, niin antanut huoneistoa. Tuomittiin syrjinnässä Israelissa. Ja mä luulen, että ei voi olla tosi, mutta... Ja silloin tuli uudelleen ajatelleeksi tätä juuri ilmestyskirjan 11. lukua, kun puhutaan siitä, että se suuri kaupunki, jota Sodomaksi ja Egyptiksi kutsutaan. Sodoman sanomattakin selvää. Ja Egypti on paatumuksen pääkaupunki. Siis tämä suuri kaupunki, jossa heidän herransa ristiin naulittiin, Jerusalem, on siis Sodomian ja sitten paatumuksen pääkaupunki. Ja siellä nämä kaksi todistajaa. Ja silloin me ymmärrämme myöskin sen vihan, joka heihin on kohdistunut. Tai tulee kohdistumaan. Näette tämän hauska kuvan tässä siellä. Se on ajan tasalla se kuva. Siellä on kamera valmiina tuolla. Että siinä oikein zoomataan näin. Eli Joosua, Serubbabel, Mooses, Elia. Ja he ovat viimeiset todistajat. Sitten kun heidät tapetaan, heidän ruumiinsa viruvat Jerusalemin kaduilla. Ja ihmiset katselevat ympäri maailmaa. Me tiedämme, että se on tänä päivänä mahdollista. Katselevat ympäri maailmaa ja onnittelevat toisia, lähettävät lahjaa toiselle, että kyllä, kyllä kerrankin kävi hyvin. Että nyt on niistäkin päästy. Ja sen jälkeen 7. pasuna soi. Ja siinä on se 7. se pasuna, yksi näkemys siitä enkelistä, joka puhaltaa 7. pasunan. Nyt on armon aika päättynyt. Nyt antikristuksen valta alkaa. Toivottavasti muistatte. 2. Tessalonikaskirje 2. luku. Että hän ajalansa ilmestyy. Nyt vielä pidättää se, mikä pidättää häntä, että hän vasta ajalansa ilmestyy. Mutta sitten tulee tämä laiton, ilmestyy tämä laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Sitten. Eli se sama kaava tai rakenne kuin 2. Tessalonikaskirjeen 2. luvun alussa. Mutta nyt ymmärtääksemme, miksi ilmestyskirja jatkuu niin kuin se jatkuu? Nyt tässä on taas tämmöinen zoomauskohta tietyllä tavalla. Jumala ei tee mitään ilmoittamatta siitä ensin omilleen. Siksi Raamatussa viitataan aina sanaan, jonka toteutumisen kertoo pelastushistoria. Ennen kuin pedot nousivat 13. luvussa, lohikäärmeen ja vaimon siemenen välinen vihollisuus ja sota esitetään. Se täytyy tietää, että tämmöinen on menossa, että me ymmärtäisimme, miksi näin käy. Lohikäärmeen ja vaimon siemenen välinen vihollisuus ja sota esitetään Raamatun omin pelastushistorian kuvin luvussa 12. Lohikäärme eli saatana, joka on myös paratiisin käärme, 1 Mooses 3, ja monipäinen Leviatan, Jesaja-kirjan 21, joka oli Eksoduksessa Israelin tiellä Kaislamyressä. Siksi sitä kutsutaan vanhaksi käärmeeksi, tai niin kuin Biblia sanoo, se vanha mato, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan. Erikoinen tämä ajatus juuri se, että kun Israelin lapset olivat tuhon partaalla, siis meri sulki, niin siinä ei ollut vaan vettä, H2O ja suolaa päälle, vaan itse perkele Leviatan oli siellä, ja samaan aikaan Faaraa joukkonensa lähestyy, ja he olivat tuhoon tuomitut. Ja sen tähden tässä psalmissa juuri kuvataan tätä Kaislameren ihmettä siinä, että avaamalla tämän tien Jumala löi Leviatanin, joka oli asettunut siihen aiheuttamaan juutalaisten tuhon. Eli tämä on se tausta. Ihan sieltä alusta saakka tämä vihollisuus, vaimon siementä tulevaa Messiasta Jumalan kansaa vastaan. Sitten lohikäärmettä vastassa on Eevan siemen. Mä nyt vaikka nimeltä kutsun, eli poika lapsi, joka murskaa käärmeen pään oman kärsimyksensä hinnalla. Hän murskaa sinun pääsi ja sinä olet pistävä häntä kantapään. Vaimolle annettu lupaus nyt yhdistyy vanhan testamentin profeetallisen neitsyt tytär Sionin kanssa. Sieltä alkaa toinen naishahmo, joka tulee hyvin tärkeäksi sen jälkeen, kun Daavid oli valloittanut Jerusalemin. Ja koko tämä voisi sanoa, Sion teologia rupesi katsomaan sekä Raamattua että myöskin maailmaa Jerusalemista Sionin vuorelta käsin. Tuli tämmöinen uusi Greenwichin niin kuin nolla meridian, josta mitattiin kaikkea muuta maailmaa. Sama poikalapsi ja käärmeen viha tulee vastaan Matteuksella Betlehemin lasten murhissa. Siinä on turvaton Jeesuslapsi ja tämä tyranni, jolla 100 tai 1000 ihmishenkeä ei merkin yhtään mitään. Eli Joosef ja Maria lähetetään pakomatkalle Egyptiin. Kristityt joutuvat kokemaan samaa vihaa. Ja nyt tämmöinen asia, mikä monella voi nostattaa hiuksia, mutta yllätin iloisesti, kun luin kerran edesmenneen tohtori Uura Saarnivaaran, joka ei ole niitä liberaalimpia veljiä ollut koskaan, niin paremminkin päinvastoin, niin hän sanoi, että se ajatus on tämä, että tytär Sion, joka synnyttää poikalapsen, ei ole vain jokin idea tai symboli. Vaan kerran oli yksi nainen, jolle syntyi poika. Ja sen pojan ympärille koontui enkelit taivaasta ja tietäjät itäiseltä mailta ja kaikki. Se ei ollut vain symboli ja idea, vaan se tapahtui. Ja sen tähden tämä tytär Sion oli sitten ja on neitsyt Maria. Monille se on semmoinen, että nyt mennään Roomaan kovaa vauhtia, mutta ei se sitä tarkoita. Pysytään vain Raamatussa. Nyt otin 2 tämmöistä kuvaa. Toinen on venäläinen ja tämä on kreikkalainen, mutta oikeastaan kreikkalaista alkuperää. Siinä on meillä Jumalan synnyttäjä Maria ja hänen poikalapsensa. Kiinnitetty huomiota siihen, että tässä näin taidehistoriassa, että tämä lapsi hyväilee äitinsä poskea. Se oli ihan uutta, kun aikaisemmin oli aina näissä ikoneissa esitetty semmoinen keisarillinen, mahtava Kristus. Tämän ikonin lähetti Konstantinopolin patriarkka Kiovaan. Mutta matkalla sinne hevoset pysähtyi Vladimirissa ja kieltäytyi jatkamasta matkaa. Ja silloin ihmiset ymmärsivät, että Jumala tahtoi, että tämä ikoni jää Vladimirin kaupunkiin. Ja sen tähden se on Vladimirin Jumalan synnyttäjän ikoni. Vähän taidehistoriaa tässä on ikonografia. Ja siinä tosiaan tämä, miten kauniisti tämä lapsi äitinsä poskea yhdelle. Ja tuossa toisessa on sitten kuva Jumalan synnyttäjän kuolin unen nukkuminen. Eli niin kuin se on Uspensie, se on elokuun 15. päivä ja sen jälkeen meillä on Marian päivä. Kirkon kalenterissa on useampia Marian päiviä. Mittumaari on siis kesämaria ja sitten oli tämä neitsyt Marian kuolin unen nukkuminen ja Marian syntymäpäivä syyskuun 8. Eli siis tämmöinen todellisuus on. Eli nyt me ymmärrämme paremmin, miksi tästä lähtien kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Se on Raamatussa ja me pidämme siitä kiinni, mutta emme mene yhtään yli Raamatun sanan. Niin kuin Roomassa on tehty, että Mariasta on tullut tämmöinen kanssalunastaja. Tässä on näin, siis vähän mennään historian omituisuuksiin, kun opiskelin tätä Vladimirskajaa, eli Vladimirin Jumalan synnyttäjä ikonia. Niin kun tatarit hyökkäsivät Moskovaan ja olivat valloittamassa sitä, niin tämä rukoussaattue kulki siellä. Ja sotilaat oli muurella ja toiset vaelsi ja rukoili. Kasperi Bamingui, Herra armahda meitä. Sitten Moskova jäi ottamatta tatareilta. Ja ne lähtivät takaisin. Sitten vuonna 1941, kun saksalaiset olivat jo Moskovan esikaupunkialueen reunalla, kummallista Joosef Stalin panee patriarkan töihin. Iso lentokone antaan käyttöön ja Vladimirskaja panee lentokoneeseen ja pappeja ja munkkeja rukoilemaan sinne ja suitsuttamaan. Niin se kone lentää, kun ne taistelut riehuvat Saksaan siellä, lentää koko ajan Moskovan yläpuolella. Kyllä se on merkillinen kadotuksen lapsi ollut tuo Stalin, että siis se, hän oli valmis tarttumaan mihin naruun vaan, että jos apua tulisi alhaalta tai tulisi ylhäältä. Näin on tapahtunut todella. Sen tiedän, kerron tämän. Kadotuksen lapsikin vetää mistä narusta vaan. Ja nyt semmoinen kysymys, mitä mä oon miettinyt paljon, ja oikeastaan tätä luentosarjaa valmistessa, niin mä olen tullut selvyyteen siinä asiassa. Ja jälleen hyvin yksinkertainen ratkaisu. Miksi 12. luvussa puhutaan poikalapsesta? Ollaan niin kuin tässä edellisessä ikonissa, että siinä on äiti ja sitten pikkuinen poika, joka paijaa hänen poskeansa. Miksi ei puhuta täysikäisestä Kristuksesta ja ristin herrasta, niin kuin muualla, jossa heidän herransa ristinä on? Syy nähdäkseni on se, että tämä luku perustuu vanhaan testamenttiin niin paljon. Eevan jälkeläinen, eli vaimon siemen, on poikalapsi suhteessa äitiinsä. Hänen äitinsä on Eeva, hän on Eevan jälkeläinen, Eevan siementä. Toiseksi Jesajan kirjassa on arvoituksellinen sarja Immanuel-profetioita, Jumala meidän kanssamme. Neitsyt synnyttää pojan, ja siinä pojassa itse Jumala tulee meidän keskelle. Erityisesti Jesaja 7.14 ja 9.5 jaku. Jesajan kirjaisen Immanuel-profetiat ovat voimakkaasti vaikuttaneet Matteuksen evankeliumin vuorostaan. Tytär Sionin pojan pysyminen lapsena, hän tässä 12. luvussa pysyi lapsena, johtuu mielestäni juuri tästä vanhan testamentin voimakkaasta vaimon poika ja Immanuel-lapsi, poikalapsi, perinnöstä. En käytä sanan perinteestä, vaan perinnöstä. Ja sitten tapahtuu. Nyt on pidättäjä poistettu, tie on vapaa. Nyt antikristus nousee valtaan, mutta hän ei tiedä, että hän nousee oikeastaan hirttolavalle tai mestauslavalle. Hän luulee nousevansa kunnian ja valtaan, mutta hän astuukin kohtaamaan loppunsa. Evankeliumin todistuksen päätyttyä alkaa antikristuksen valta, joka on myös sen ja kaikki hänen seuraajiensa tuomio. Juuri niin kuin toinen tessalonikalaiskirja toisessa luvussa. Jumala, niille, jotka eivät ole ottaneet rakkautta totuuteen, hän näkee hyväksi lähettää väkevän eksytyksen, että kaikki ne tuomittaisiin. Hylkäävät totuuden sanan, he mieltyvät valheeseen ja suostuvat eksytettäviksi. Ja tämä on heidän tuomionsa, että tämä laittomuuden ihminen nousee heitä hallitsemaan. Merestä nouseva seitsemänpäinen peto saa saatanalta vallan. Ja se kapinoi avoimesti Jumalaa vastaan ja vainoa hänen omiansa. 1900-luvulla, nimenomaan siis Mao Tse-tung Kiinassa, Hitler Saksassa ja sitten Neuvostoliitossa. En tiedä miten Stalin niinkään, mutta nämä muut veijarit kyllä niin. Lenin, Trotskia, voimakkaasti siis tämä hyökättiin Jumalaa vastaan. Ja kyllä Stalinkin räjäytti sen. 1812 muistokirkon Moskovassa, että kyllä rikoksia riitti ja satoja tuhansia kristittyjä tapettiin siellä. Mutta siis tämä avoin kapinoiminen Jumalaa vastaan, sanoilla ja teoilla. Ja sitten avuksi hänelle nousee toinen peto, eli väärä profeetta maasta, villitsemään koko ihmiskuntaa. Ja niin, että se ihmiskunta, jolla ei ole Jumalan sanaa, se sinetöi itsensä, ajatelkaa, se sinetöi itsensä tuomioon. Pedon merkillä 666, jossa käsikirjoituksessa on 606. Tämä on parhaiten perusteltu tämä 666. Siis ihmiset ottavat merkin otsaan, käteen. Ehkä muistatte näitä esimerkiksi Essaa-miehiä Saksasta, joilla oli hakaristi. Ja monia muita tällaisia vastaavia. Ja sillä tavalla he sinettävät itsensä. Tämä pedon merkin ottaminen merkitsee kaikkeen siihen kapinaan sitoutumista, johon peto on noussut lohikäärmeen voimasta. Ja nyt kerta kaikkiaan siellä vietetään puoluepäiviä ja juhlia. Kukaan peto, kukaan ei vertaisensa. Tunnetteko tämän veijari? Se on Pohjois-Korean sisään. Eli kun miljoonat ihmiset tällä tavalla huutavat ja marssivat ja ylistävät, niin silloin siinä on aika vaikea, siinä on ihminen on aikamoisen paineen alla, että ei tämä ole totta. Miljoona ihmistä ei voi olla väärässä. Mutta yksi englantajan vakuutusyhtiö, joka Keniassakin mainosti. Se oli paaviin kuva, kun paavi vieraili Keniassa. Se yhtiö oli vakuuttanut paavin vierailun. Sitten kun se oli joku 700 000 ihmistä oli tullut, niin 700 000 ihmistä ei voi olla väärässä. Näinhän se menee ihmisten mielestä. Miljoona ihmistä ei voi olla väärässä. Vai voiko? Ja nyt kun peto oikein hallitsee ja oikein niin kuin räinässä on ryhtiä ja itseluottamus on korkealla, niin sieltä piirtyy nyt kukkula, niin kuin vanhaan aika armeijat taistelevat. Toiselta kukkulalta ja toiselta. Sieltä piirtyy toinen kukkula vastaan. Ja siellä joukot ovat jo menneet asemiin, jos käytetään tästä sotilaallista ilmaisua. Sieltä toisella kukkulalla on menty jo asemiin. Nyt nämä 144 000 ovat koossa. Sionin vuorella, Karitsan ympärillä. Ei mikään muu mielestäni tule kysymykseen kuin, että nyt on tapahtunut se, että se Israel, joka on pelastuva kerran, niin nyt se tuntee Jeesuksensa, vapahtajansa. Se tunnustaa ristin, terve risti, ainoa toivo. Ja on valmis elämään ja kuolemaan hänen kanssansa. Nyt monia häirinnä se, että mitä ihmeen munkkeja ja selibaatteja ne oikein ollut, kun sanotaan, että ne ei ole saastuttaneet itseänsä naisten kanssa. Me ymmärrämme jälleen sen vanhan testamentin kanssa, se on ihan selvä asia. Siis avioliittohan on puhdas ja avioliitossa eläminen saastuta ketään, jolle ei elä siinä saastaisesti. Ja taas yksin elämisessä ihminen voi elää tosi saastaisesti, parempi menisi naimisiin. Vaan tässä on viittaus Israelin kansan erämaavaellukseen. Muistatte tämä juoni, se tulee meitä vastaan myöskin ilmestyskirjan näissä lähetyskirjeissä. Tämä juoni, joka viritettiin, Bileamin juoni, että Israelin miehet lankesivat irstauteen muovilaisten naisten kanssa. Ja siinä oli vain Piinehaas ja nämä, jotka kiivailivat. Eli siis 144 000 ovat niin kuin ne, jotka pitivät itsensä puhtaana silloinkin, eivätkä menneet tähän Bileamin vipuun. Sitä se tarkoittaa. Eikä mitään kannanotto. Ei Jumala puhu koskaan omia käskyjensä ja asetuksiensa vastaan, eikä avioliittoa vastaan. Sen jälkeen kolme enkeliä julistaa iankaikkisen evankeliumin, Baabelin kukistumisen ja pedon seuraajien tuomio. Ja se kuuluu kaikkeen, se keskitaivaalla lentävät, niin se kuuluu kaikkialle. Ja sen jälkeen ihmisen poika toimittaa elon leikkuun Jumalalle, vilja korjataan, maan sato korjataan Jumalalle, ja sitten vihan hedelmät korjataan Jumalan vihan viinikuurnaan ja poljetaan. Ja tämä viinin puristaminenhan siis kuurnassa paljon jaloin vuosituhannet on poljettu, ja sitä punaista mehua, kun sieltä niin on kuin verta ruiskuisi. Nyt tässä on Albrecht Dürerin 1500-luvulla eläinen taiteilijan, Lutherin aikalaisen näkemys näistä 144 000. Siellä on Karitsa, siinä on tämä valiojoukko, joka on psalmin 110 mukaisessa taistelujärjestyksessä. Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle kädelläni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkoisi astilaudaksi. Pyhässä asussa nousee sinun kansasi, altissuinen kansan sota lähtisi päivänä pyhässä asussa. Nousee sinun nuori väkesi. Se nuori väki on syntynyt kuin kaste aamuruskosta. Eli se on syntynyt ylhäältä Jumalasta. Muistatte, kun puhuttiin sitä kananilaista vuorista. Ja sitten se käytetään sitä vanhaa kananilaista vuoriteologiaa, vuorikieltä, puhumassa siitä, että tämä uudesti syntyminen ylhäältä vedestä ja hengestä. Nyt vähän oikaisen tässä. Sitten 15. luvussa on tämä lasisella merellä laulavien pelastettujen kiitosvirsi, joka selvästi noudattaa punaisen meren ylityksen mallia ja kaavaa. Mikä Eksoduksessa, että juuri kun viimeinen hetki oli koittamassa, niin vedet aukenivat ja Israelin lapset vaasivat turvaan. Ja nyt kun Herran omien osa on sietämättä, niin silloin heidät korjataan lasiselle merelle. Tapahtui tämä Eksoduksen ihme. Veisivät Mooseksen Jumalan palvelijan ja karitsan virta. Ja siinä on sitten muistumia eri psalmeista, eri puolilta Vanhaa testamenttia. Ja itse olen hyvin pieni kirjaimena puhunut tästä ylöstempaamisesta ja tähän liittyvistä asioista. Niin tässä on se kohta, missä tapahtuu se, että Herra ottaa omansa turvaan. Eli kun Kristus tulee, niin jossakin vaiheessa hänen omansa nousevat häntä vastaan. On sanoa, että viime hetkellä. Se on samanlainen ihme kuin oli aikanaan Eksoduksessa, kun Israelin lapset vaelsivat. Ja sitten pyhä sota alkaa taivaan temppelistä, antikristusta ja sen suurta Babylonia vastaan. Jumala lähettää 7 enkeliä vuodattamaan 7 vihan maljaa. Nyt Herran omat on lasisella merellä turvassa ja nyt maljaenkelit lähetetään ja sitten taivaat avautuvat. Ja nyt toisin kuin sinettien ja pasunan kohdalla, niin nämä vihan maljat vuodatetaan ensimmäisestä viimeiseen peräjälkeen yhtä päätä. Ei jätetä sitä viimeistä odottamaan jotain muuta, koska nyt on aikaan täyttynyt. 7 vihan maljaa vuodatetaan maan päälle, mereen, jokiin, aurinkoon, Fedon valtaistumelle, Eufrat virtaan, valmistamaan Harmagedonin taistelua. Ja ilmaan, Babylonin ja kaikkien pakanoiden kaupunkien tuhokoe. Jumalan armokuts on hylännyt ja avoimeen kapinaan Fedon johdolla noussut, paatunut ihmiskunta vastauksena tälle kaikille vain pilkkaa Jumalaa. He tietävät, miksi se tulee, mutta niin ankaraan tämä paatumus, että ihmiset tuskissaan pureskelevat kieltensä ja pilkkaavat Jumalaa. He tietävät, että sieltä ne on tullut, mutta niin he vihaavat häntä, että eivät hänen armonsa enää voi turvautua. Nyt luvussa 17 ja 18 otetaan sitten suuren Babylonin tuho, tämmöinen aihe. Nyt se nousee sieltä, otetaan se suurennuslasin alle ja katsotaan sitä tarkemmin. Ja se tapahtuu tämmöisenä merkillisenä, se on niin kuin vanhaan aikaan, kun harrastettiin kuolemantuomioita, niin yleensä vankilasta kädet selän taakse sidottuna ihminen hevoskärryihin pantiin, jota sanottiin teilirattaiksi. Ja siinä sitten kaupungin läpi ajettiin ihmisten hurratessa. Se oli suosituin huvio tämmöisen teloituksen katsominen. Ja siitä on tullut tämmöinen vähän jumalatonkin sanonta, että siellä oli väkeä kuin hirttäjäisissä. Aina oli yleisöä paljon paikalla. Eli tässä nyt suuri Babylon tuodaan niin kuin kuolemaan tuomittua tuodaan. Ja esitellään hänet ja sanotaan hänen syynsä. Kuolemaan tuomittu Babylon tuodaan esiin. Ja sitten Babylonin tuho esitetään kuin sen ajan julkinen teloitus. Se on niin kauhea se kohtalo, että Johannes ikään kuin katselee muualle. Ei mässäillä millään. Ei mitään tämmöistä sadismista ja vihasta nousevalle mässäilylle ole mitään tilaa, vaan se on niin kauheaa, että täytyy kääntää päänsä pois katsomasta sitä. Ja siinä on kaksi kuvaa. Tämä 1600-luvun venäläinen kuvaus. Varsin siveästi pukeutuneesta Babylonin portosta nykyään pukeudutaan toisella tavalla. Aikanaan kun paavi, joka kutsui sen Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen koolle, Johannes 23. Oli aika, että hän oli paavin suurlähettiläänä Ranskassa, eli legaattina. Sitten kerran hänelle järjestettiin jekku, eli se oli kun sellainen kuuluisa filmitähti tai näyttelijätär, ja oli oikein vähän pukeinen. Että vaate loppui tusken alettuaan ja ne istuttiin vierekkäin ja kamerat siinä napsu vieressä ja hän ihan rauhallisesti ja tyylikkäästi jutteli sinne. Sitten syötiin ruokaa, tuli sitten jälkiruoan vuoro, niin se oli minusta helmastia. Silloin hän mymyili leveästi toinsi tällä daamille ja sanoi, että olkaa hyvä, ottakaa omena, se on hyvin terveellinen. Että kun Eevakin söi siitä, niin hän huomasi olevansa alasti. Siinä nähdä, niin voisi sanoa, että tämä Babylonin portti on todella niin kuin ainakin kunniallisen näköinen. Siinä kuvataan sen ajan venäläisen käsityksen mukaan. Tässä en tiedä, kuinka hyvin se näkyy. Siinä on vähän toisenlainen 1800-luvulla maalaus siitä, mitä tapahtuu, kun Babylon tuhoutuu ja pakanoiden kaupungit tuhoutuvat maanjäristyksessä. Taivas riemuitsee Babylonin tuomiosta ja kuuluttaa kutsun Sionin kuninkaan häihin. 19. luvussa. Nyt on kaikki valmiina, enää viimeinen taistelu, eli tämä Harmagedonin taistelu, antikristus, väärä profeetta ja liittolaisensa lyödään Harmagedonin taistelussa, ne, jotka ovat kokoontuneet sotimaan Herraamme vastaan. Tämän sodan yksityiskohtia, joka haluaa siihen spekulaatiota lukea, niin kirjallisuutta on ihan kuormakaupalla, mitä kaikkea se voisi olla. En siihen voi lähteä, koska puuttuu sana. Eli tämä rajaveto aina, minkä me voimme tietää varmasti, mitä me emme voi tietää varmasti. Kysyn, että miksi tämmöiset miljoona armeijat kokoontuvat todennäköisesti Israelin tasangolle? Tämä nimi Harmagedonhan, se viittaa Megiddoon. Mutta tässä voisi sanoa, että esimerkiksi Eufratiran luona käytiin paljon hurjempia taisteluita. Tosin yksi ainoa, kun Mamelukit pysäytti tatarit jossain siellä samoilla paikkeilla, mutta se oli muslimit toisiansa vastaan, toisen vuosituhannen alussa. Mutta kun sana ei anna meille tietoa, niin me pysähdymme siihen ja jätämme sen siihen. Antikristus, väärä profeetta, heidän liittolansa lyödään Armageddonin taistelussa ja heidät syöstään kadotukseen. Kovaan kohtaan. Nyt tulee tämä, joka varmasti tulee paljon aiheuttamaan keskustelua ja kyselyjä ja ehkä erimielisyyksiäkin on tämä tuhatvuotinen valtakunta, jossa saatana sidotaan tuhanneksi vuodeksi, silloin olema, huomatkaamme, marttyyrien hallitsema rauhavaltakunta, ilmestyskäinen tekstin mukaan. Ne, jotka pedon tähden tapettiin, ja jotka eivät ottaneet pedon merkkiä, ne virkoavat eloon. Eli se on, jotka hiljattain ovat kuolleet, ne virkoavat eloon. Vaikka sitä kuin päin kääntää, niin se on näin. Muutama vuosi sitten olin eräässä tilaisuudessa, niin itse ainakin rupesi tuntumaan pahalta, kun puhuja sanoi, että mä tiedän varmasti, että mä pääsin tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja mulla on toivo, että mun vaimonikin pääsee, kun se kuitenkin teki paljon hyviä asioita. Kuin voi ihminen sanoa tuolla tavalla? Että mä olen ansainnut sen, että mä pääsen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Ja Eukkokin todennäköisesti, se teki paljon hyvää kuitenkin loppujen lopuksi. Tältä se kuulosti. Ja kysymys oli semmoinen oikein kokenut kristitty. Mutta palataan siihen ja silloin on keskustelu vapaa, että ei puhuta sitä tänään. Joka valtakunta päättyy Gogin ja Magogin hyökkäyksiin, sehän on Hesekielin kirjasta. Sitten varsinaisesti voisi sanoa se ylösnousemus, josta me sanomme uskontunnustuksessakin. Me uskomme ruumiin ylösnousemuksen, tai lihan ylösnousemuksen, iankaikkisen elämän. Ja sitten viimeinen tuomio. Ja nyt siinä Fra Angelicon maalaus viimeisestä tuomiosta, niin kuin näette, siellä on paratiisin ihanuus, siellä on pasuunat ja kaikki pyhät ovat siellä, apostolit, ja siellä on neitsyt Mariakin tuolla vasemmalla, Jeesuksen äiti, ja sitten siellä mennään vastaanottamaan synkeätä osaa. Tuolla oikealla näkyvät sitten kadotuksen kaikki ne 7 kuoleman synnin eri rangaistukset, joita Rooman kirkko on opettanut sitten. Siellä on ahneutta ja hekummaa ja ylpeyttä. Sitten sitä kärsitään ihan kaikena. Ja tuossa välillä on sitten auenneet haudat. Kivikansi on otettu pois ja sieltä on noustu. Sen jälkeen loppu. Iankaikkinen autuus. Uudet taivaat ja uusi maa ja uusi Jerusalem, se laskeutuu. Ihmiset eivät rakenna sitä, ei kukaan ihminen rakenna sitä, vaan se laskeutuu taivaasta Jumalan tykkään. Ja se on Kristuksen morsian ja hänen vaimonsa, eli hänen omansa asuinsija, niin kuin Paavalikin sanoi, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin kuin kaipaava puoliso sanoi, niin odottaa aikaa, että saan aina olla hänen kanssansa. Monet miehet sotareissullakin, että pääsisi kotiin, niin saisi olla Alinan kanssa aina, eikä tarvitsisi olla täällä. Ja niin yksi näistä maljaenkeleistä näyttää uuden Jerusalemin ihanuuden ja mittaa sen. Tämä on sinun osasi, tämä on teidän osanne. Mittaa sen, autuan osan. Ja kaupunki on vanhan testamentin kaikkien pelastusprofetioiden täyttymys. Kaikki mitä tulevan ajan pelastus, niin puhutaan vanhassa testamentissa on sen täyttymys. Ja uusi Jerusalem on vielä siis 22. luvun alussa, se on Jumalan asumus. Se on paratiisi, jonka halki virtaa elämän veden virta. Eli mitä silmä ei ole nähnyt, ei korva kuullut, mistä ei ole ajatus on noussut kenenkään ihmisen sydämeen, jonka Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Nyt meillä siis on jännä, että kun puhutaan sodasta ja kärsimyksistä ja vainoista ja vitsauksista, niin ajatus seuraa hyvin ja ymmärtää hyvin. Mutta sitten kun tullaan näihin autuuden salaisuuksiin, niin mitä ne oikein on? Ja ne jotenkin ikään kuin jo rupeavat karkaamaan käsistä, kun ne ovat todella mitä silmeillä nähnyt, ei korva kuullut, ei ajatusta noussut ihmisen sydämeen, jonka Jumala on valmistanut niitä, jotka häntä rakastaa. Eräs saarnaaja sanoi hyvin näin, jos me yritämme kuvailla taivaan autuutta, niin meidän kielemme ja mielemme on se, että niin kuin, vaikka kuinka koettaisiin taivaan kirkkautta kuvata, niin me vain kastamme siveltimemme mustaan väriin. Me emme kykene sitä taivaan ihanuutta sillä tavalla avaamaan, kuin se tulisi, kun se kerran avautuu. Sitten seuraa tämän epistolan päätös. Johannes vakuuttaa sanansa, että tämä on tosi. Enkeli vakuuttaa saman. Ja Jeesus sitten puuttuu myöskin puheeseen. Hänen loppukehotuksensa, ja nyt sanon tässä, vanhan kirkon kaste pareneisen mukaisesti, siis ulkopuolella ovat. Viittaus ensimmäisen korinttolaiskirjeeseen, galattalaiskirjeeseen, efesolaiskirjeeseen. Väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli silloin vanhassa kirkossa, kun kastettiin apostolien aikana, heillä oli opetettu tämä evankeliumikirjojen katekismus ja myöskin kristillisen elämän sisältö. Ja silloin siinä ennen kastehetkeä pääsee syönä, niin kysyttiin, luovutko sinä perkeleen kulkuesta, sinä pompa diaboli, pompaan juhlakulkue, jossa olet tähän asti vaeltanut, niin kuin roomalaiset klientit vaelsivat herrojensa juhlakulkuessa. Ja tiedätkö sen, että ne, jotka varastavat, huorintekijät, murhaajat, ne eivät peri Jumalan valtakuntaa. Kaikista näistä irtisanouduttiin ennen kuin vastaanotti pyhän kasteen. Jeesuksen tämän sanat ovat juuri tämän vanhan kirkon kastepareneisen mukaisia. Väärät eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja nyt jännästi korkeasta veisosta tulee tämä Yljen ja Salomon ja Sulamitin vuoropuhelu. Kaksi ihan hirvittävästi tihkassa olevaa livertelee toistensa kanssa. Ylkä ja morsian sanovat. Ylkä puhuu morsian vastaan. Tässä on jotain vähän siitä tässä lopussa. Kun me luemme korkean veison, niin silloin me voimme sieltä käsin ymmärtää, missä on lämpötila, kun näitä tällaisia sanoja laustaa. Se ei ole matala. Ja Johannes vielä varoittaa, että ei yhtään sanaa saa ottaa pois. Ja sitten tämä, olen kaksi kertaa käyttänyt sanaa maranataa. En kirjoita sitä maranaatta, niin kuin yleensä. Tässä on se syyrialaisessa muodossa, todennäköisimmässä muodossa maranataa. Oi Herramme, tule. Se ei ole ilmoitus, että Herramme tulee, vaan oi Herramme, tule. Se on rukous. Mar on Herra. Ja tämä aamen tule Herra Jeesus, se on käännetty maranataa rukous, joka on sana maranataa siinä syyrialaisessa muodossa, me luemme sen ensimmäisen korinttolaiskirjan lopussa. Tämä syyrialainen rukous, joka on ollut ilmeisesti juuri ehtoollisen liturgian särkeä, tulee Herra keskellemme nyt, kun olet luvannut sen tehdä, niin se tällä tavalla kreikkalaisessa muodossa on ilmeisesti kirjassa. Mutta jotta me huomaisimme sen, niin panin sen tähän muotoon, tämä maranaa. Taa, oi Herramme, tule. Ja sitten se päättyy lyhyen apostolisen lopputoimituksen. Eli nyt tämä, kun englantilaista nykyään tuolla muotia, tämä sana in the long run, pitkällä juoksulla. Nyt tämä pitkä juoksu on tehty. Tällainen on ilmestyskirjan rakenne. Aivan totta, mutta ihan tietyllä tavalla provosoin itseäni ehkä enemmän kuin teidänkin, koska tämmöinen symbolinen ajattelu on hyvin länsimainen asia. Raamatun hebrealainen ajattelu on poikennut siitä hyvin paljon. Ja sen tähden itsellänikin Raamattua tutkiessa on pitänyt vapautua tämmöistä, voisi sanoa, länsimaisen ajattelun ja abstraktioiden painolastista. Ja sen tähden otin tämän, että tuli aika, jolloin tytär Sion oli se yksi nainen, joka synnytti Jeesuksen. Eihän sitä kääntämä voi sanoa, että tämä kollektiivi ei tuottanut häntä, vaan kyllä yksi sen teki. Sen tähden häntä tulee siunata autuaksi. Ja kun eräs, joka hyvin voimakkaasti pelkäsi, että mä olen paavin leipin menossa, niin Hän puhui tätä vastaan, niin käytti ehkä pahaakin kieltä Mariasta. Ja kun hän sekoitti Marian kunnioittamisen Marian palvontaa, niin mä sanoin, että kuule, että älä puhu mun veljeni äidistä tuolla tavalla. Älä häpäisi mun veljeni äiti. No kuka sun veljes on? Jeesus. Sä puhut nyt Mariasta, siis sä puhut mun veljeni äidistä. Sillä hän huomasi, että oho. Mutta että juuri näin on. Mutta sitten tämä kysymys kirkosta langenneena Babylonina, niin se sitten tulee ihan omaa polkuansa myöten tulee Raamatussa. Mutta halusin vain selittää, että eräällä tavalla provosoida itseni ymmärtämään tulee.